Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Dobar dan, u središtu pažnje danas je dilema za ili protiv malih hidroelektrana. Kakve su ekološke posljedice njihove izgradnje, a koliki je energetski doprinos? Gost emisije od pola šest je Goran Trivan, ministar zaštite životne sredine. U današnjoj emisiji i o sljedećim temama. Predsjednik Aleksandar Vučić preneo je predsjedavajućem OEBS-u Miroslavu Lajčaku da je Beograd zabrinut zbog dešavanja na severu Kosova i Metohije. Britanski premijer Boris Johnson i Evropska unija postigli su dogovor o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije. Povodom Svetskog dana siromaštva ocenjeno je da su u Srbiji najugroženije višečlane porodice, samohrani roditelji i osobe sa invaliditetom. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Neophodno je ubrzati rešavanje pitanja Kosova i Metohije kako bi se obezbedila stabilnost u celom regionu. Poručili su učesnici diskusije o budućnosti Zapadnog Balkana održane u okviru Beogradskog bezbednosnog foruma. Naglasili su da obe strane moraju da budu spremne na kompromis. Od Prištine se očekuje suspendovanje takse na robu iz centralne Srbije, a od Beograda prestanak kampanje za povlačenje samoproglašene nezavisnosti Kosova. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Dijalog bi trebalo da se nastavi odmah po formiranju vlade u Prištini, kaže direktorka za jugoistočnu Evropu i Tursku u Ministarstvu spoljnih poslova Nemačke, Susan Schitz.
Svesni smo da je održivo rešenje neophodno kako bi se obezbedila stabilnost u celom regionu. Sporazum mora da bude potpuno primenjiv i da obuhvati sva otvorena pitanja kojih ima mnogo. Nisu nam potrebne nove nestabilnosti u regionu koji je i dalje osetljiv na pitanja iz prošlosti. Bilo je hrabrosti da se pokrene dijalog i dođe do prvog dogovora, ali taj proces očigledno nije završen.
Za pokretanje dijaloga pre 7 godina najvažnije je bilo ubediti obe strane da uopšte razgovaraju o rešavanju otvorenih pitanja, naglašava bivša šefica evropske diplomatije Catherine Ashton.
We were not asking.
Ni od jedne strane nismo tražili da pređe svoje crvene linije. Od Srbije da prizna Kosovo, a od Kosova da se odrekne državnosti. Taj dogovor, naravno, nije trebalo da bude posljednji, ali ni on nije do kraja primenjen. Važno je da se dogovori sprovedu kako bi se građanima olakšao život.
Make people's lives better.
Bivši ambasador Francuske u Srbiji i direktor Direkcije za kontinentalnu Evropu u Francuskom ministarstvu spoljnih poslova Frederic Mondoloni poručuje da je zvanični Pariz spreman da pomogne u obnavljanju dijaloga.
Moramo da ubrzamo proces. Francuska smatra da je status quo opasan. Evropska unija bi trebalo da bude vodeća u razgovorima, budući da pitanje Kosova utiče na bezbednost cele Evrope. Verujemo da će nova Evropska komisija tome biti posvećena. Ipak, trebalo bi da usaglašavamo stavove i sa Sjedinjenim Američkim Državama. Mislim da je pozitivno to što je američki predsjednik Donald Trump imenovao specijalne predstavnike za Balkan.
Direktor kancelarije State Departmenta za Južnu i Centralnu Evropu David Kostelančik kaže da je normalizacija odnosa između Beograda i Prištine strateški prioritet Vašingtona.
Sjedinjene Američke Države će nastaviti da od kosovskih lidera zahtevaju suspendovanje takse. Potrebna je vlada koja će razgovarati sa Beogradom i izneti realne ciljeve u dijalogu. Vašington podržava nezavisnost Kosova, ali nema budućnosti bez pomirenja. S druge strane, i Srbija bi trebalo da odustane od agresivne kampanje za povlačenje priznanja i od ugrožavanja legitimiteta Kosova na međunarodnoj sceni.
Učesnici debate su zaključili da je normalizacija odnosa Beograda i Prištine neophodna i za eventualno članstvo u Evropskoj uniji.
Predsjednica parlamenta Maja Gojković sastala se posljednjeg dana Interparlamentarne unije u Beogradu sa potpredsjednicom parlamenta Kube, kao i predsjednicima parlamenta Zimbabvea, Sierra Leonea i Butana. Gojkovićeva je zahvalila na principijelnom stavu Kube, Zimbabvea i Butana po pitanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije, odnosno pitanju Kosova i Metohije. Zasedanje Interparlamentarne unije trebalo bi da se završi u ovim trenucima usvajanjem deklaracije. Proteklih 5 dana u Beogradu je boravilo više od 1800 parlamentaraca iz celog sveta. Centralna tema je bila međunarodno pravo. Doneta je deklaracija o pravima deteta i rezolucija o zdravstvenoj zaštiti do 2030. godine. Pripremila Ida Maričić.
Srbija je još jednom pokazala da može da organizuje ovako velike političke skupove, rekla je predsjednica našeg parlamenta Maja Gojković. Naglasila je da je ponosna i zadovoljna zbog uspešnog i sadržajnog rada i svega dogovorenog.
Mi smo pokazali da smo otvorena zemlja za sve, da kod nas bez ikakvih političkih sankcija mogu da dolaze parlamentarci iz čitavog sveta i to je nešto što je prevladalo kada se odlučivalo o tome ko da bude domaćin 141. zasedanja. Izuzetno važnu temu smo imali u generalnoj debati, a to je jačanje uloga međunarodnog prava i ulogu parlamenata u ovom procesu. Posebna tema je bila u okviru toga kako jačati saradnju regiona.
Gojkovićeva je kazala da je zadovoljna jer su među 2000 učesnika bili i čelni ljudi parlamenata zemalja bivše Jugoslavije.
Želim da istaknem da smo zaista ponosni i naš parlament i čitava naša zemlja što su upravo naš region predstavljali svi parlamenti, pogotovo su predstavljali iz našeg najbližeg regiona predsjednici nacionalnih parlamenata iz Slovenije, Severnu Makedoniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru. Ovdje je prisutna i hrvatska parlamentarna delegacija. Možemo da kažemo da smo mi kao region pokazali našu političku parlamentarnu zrelost.
Najavila je i novog regionalnog ambasadora UNICEF-a.
A to je Goran Bregović, čovjek koji spaja čitav naš region. Ja volim da kažem da on pomalo svači i niči što se tiče i regiona bivše Jugoslavije i što se tiče čitavog sveta i drago mi da je izabran baš muzičar jer muzika barem ne zna za granice.
Maja Gojković je naglasila da je za Interparlamentarnu uniju posebno značajno usvajanje Beogradske deklaracije.
Urgentna tačka, naravno kao i svuda u svetu, vrlo važna tema klimatske promjene, jedna obimna deklaracija i držim šipke zaista da parlamenti, nacionalni parlamenti ispune sve ova očekivanja, a svakako zajedno radimo na ciljevima održivog razvoja. I ono što srpski parlament očekuje, to je svakako donošenje zakona o klimatskim promjenama i zakona o zaštiti prirode. O pravima deteta, dobar primjer prakse je upravo bio naš parlament.
Predsjednica Interparlamentarne unije Gabriela Cuevas-Barón zahvalila je Srbiji i našem parlamentu na odličnoj organizaciji skupa. Rekla je da je Beograd prelep grad u kome se proteklih dana vodio dijalog o važnim temama, dečijoj zaštiti, osnaživanju mladih, zaštiti žena kao i socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti do 2030. godine. Generalni sekretar Interparlamentarne unije Martin Changong precizirao je da se nije razgovaralo samo o problemima, već i o ljudima. Očekuje, kako je naveo, da se sve dogovoreno primeni i da parlamenti širom sveta budu još odlučniji u zaštiti svojih građana.
S 17:15, slušate emisiju U središtu pažnje. Evropska unija i Velika Britanija postigle su u Briselu sporazum o Brexitu, što će omogućiti da Ujedinjeno Kraljevstvo napusti uniju kako je i planirano. Potvrdili su predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker i britanski premijer Boris Johnson. Juncker je predložio Savetu Evropske unije, koji počinje dvodnevno zasedanje u Briselu, da podrži sporazum. Detalji nisu saopšteni, ali da bi sporazum stupio na snagu, mora ga odobriti britanski parlament. Detaljnije Sanja Brkić.
Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker i britanski premijer Boris Johnson su na zajedničkoj konferenciji za medije poručili da je stigao trenutak za izlazak Ujedinjenog Kraljevstva iz Evropske unije, ali i za izgradnju novih odnosa između Londona i Brisela. Juncker naglašava da je sporazum postignut zarad naroda i mira, a ne zbog političara.
Dogovor je pokazao da više nema potrebe za odlaganjem. Ujednačen je i dobar za sve. Štiti prava naših građana i miri stabilnost na Irskom ostrvu. Počećemo razgovore o međusobnim odnosima, čim sporazum odobre Britanski i Evropski parlament.
Sporazumom je zadovoljen i Boris Johnson.
U pitanju je razuman sporazum i pozitivan ishod za sve nas. Naš rad se isplatio. Sada možemo da sprovedemo pravi Brexit i da ispunimo svoje ciljeve. Ujedinjeno Kraljevstvo će 31. oktobra napustiti Evropsku uniju, celo i jedinstveno. Sami ćemo donositi odluke o našoj budućnosti, o zakonima, granicama i novcu.
Novim sporazumom o Brexitu uređeno je i pitanje Severne Irske, koje je bilo tačka spoticanja tokom pregovora. Predviđeno je da Severna Irska ostane usklađena sa propisima o jedinstvenom tržištu robe. Provere će se odvijati u lukama i aerodromima u Severnoj Irskoj, a ne na granici. Odgovornost za primjenu pravila Evropske unije imaće vlasti Velike Britanije. Severna Irska će ostati deo britanske carinske zone, a biće i ulazna tačka u jedinstvenu evropsku carinsku zonu. Irska demokratska unionistička partija, koja podržava britansku vladu u parlamentu, saopštila je da ne želi da prihvati sporazum, pre svega zbog carinskih pitanja. Predstavnici te partije zabrinuti su jer će novi plan tretirati Severnu Irsku drugačije u odnosu na ostatak Ujedinjenog Kraljevstva. Sporazum neće podržati ni opoziciona laboristička partija, najavio je njen lider Jeremy Corbyn.
Dogovor ne ostavlja slobodu kretanja između Britanije i Severne Irske, jer stvara granicu duž Irskog mora. Također, ništa u sporazumu ne rešava pitanja koja su se otvorila tokom mandata Tereze May. Verujemo da će novim predlogom Velika Britanija krenuti u smeru društva koje neće voditi računa samo o sebi, već će prodati svoje ključne resurse Sjedinjenim Američkim Državama. Zbog toga ne možemo da ga podržimo.
U subotu se očekuje sednica britanskog parlamenta. Da bi obezbedio ratifikaciju sporazuma, premijeru Johnsonu je potrebna podrška najmanje 320 poslanika. Ukoliko sporazum ne prođe glasanje, London će morati da traži novo odlaganje Brexita.
Siromaštvo u Srbiji je prošle godine smanjeno za 1,4% u odnosu na 2017. godinu. To je međutim nedovoljno, jer Međunarodni dan borbe protiv siromaštva Srbija dočekuje kao jedna od evropskih zemalja sa najmanjim ulaganjima u socijalnu zaštitu, 3,3 puta manje od proseka Evrope. Manje izdvaja samo Rumunija. Rešenje su socijalne karte, poručuju iz resornog ministarstva. Pripremila Nataša Ćimović.
Do sada dostupni podaci govore da je nešto preko 24% građana na granici siromaštva. Za Republički zavod za statistiku, koji je radio posljednju analizu za 2018. godinu, to ne znači da je svaki četvrti stanovnik Srbije nužno siromašan, već samo ima veći rizik da to bude. Oni koji stignu do narodnih kuhinja, jasno je da nemaju šta da jedu. Takvih je 35.000 u 77 mesta u Srbiji, kaže Jelena Radojičić iz Crvenog krsta.
Ove godine je on nešto manji, 33.715 korisnika. Mi smo već radili procene za naredni ciklus realizacije, prosto da bi bili spremni da u narednom ciklusu odgovorimo na najosnovniju potrebu. Broj je negde oko 34.000. Nadamo se, a to se može izmeriti tek nakon nekoliko godina, nije dovoljna jedna godina da bi se preciziralo i da kažemo da je to prosto smanjeno iz ovog našeg ugla, ali ako se bude trend pokazivati duži niz godina, a da nemamo liste čekanja sa druge strane, onda ćemo znati zasigurno da se siromaštvo smanjuje. Tamo gde postoje narodne kuhinje, koje su, da kažem, sistemski organizovani, mi smo na odgovoran način u toj zajednici, zajedno sa svim, da kažem, lokalnim akterima, pre svega lokalnom samoupravom, pa donatorima, centrima za socijalni rad, prosto našli način da kontinuirano pomognemo i da odgovorimo na tu zaista najosnovniju potrebu, a to je potrebu za hranom.
Prag rizika od siromaštva iznosi 16.615 dinara, prosječno mesečno za jednočlano domaćinstvo. Za domaćinstvo sa dvoje odraslih i jednim detetom starosti do 14 godina crvena linija je 30.000 dinara. Najugroženije je stanovništvo na selu, deca i mladi, neobrazovani, nezaposleni. Ministar za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku Zoran Đorđević smatra da je rešenje ulaganje u mlade i donošenje zakona o socijalnim kartama.
To jeste put ka tome prvo da vidimo s čim raspolažemo, kakva nam je struktura stanovništva, zatim da ono što država u ovom trenutku daje, a svake godine povećava ta davanja, one idu na pravu adresu i da iskorenimo one koji dobijaju, a za to nemaju pravo. Da oni kojima je to najpotrebnije dobijaju u većoj meri, da oni kojima je manje dobijaju u manjoj meri i da taj novac koji država nije mali izdvaja za to da dođe na pravu adresu. I to jeste cilj.
U Srbiji 268.000 građana koristi novčanu socijalnu pomoć.
U središtu pažnje danas je dilema za ili protiv malih hidroelektrana. Kakve su ekološke posljedice njihove izgradnje, a koliki je energetski doprinos? Gost u studiju za nekoliko minuta bit će Goran Trivan, ministar zaštite životne sredine, sa kojim će razgovarati Olivera Simić-Milošević. Pre toga u 17:22 reklamni blok.
Eko. Svečano zatvaranje 51. Bemusa. Dva najznačajnija hora naših prostora. Hor Radio Televizije Srbije i Hor Hrvatske Radio Televizije. Pod upravom Bojana Suđića.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ne dolazim da te prosim, sto mrakova s sobom nosim.
Prvi album Nebo iznad starog grada. Sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad.
Oprosti sve, oprosti tu.
U izdanju PGP RTS.
Oprosti sve.
U prodaji.
Ako noćas opet odem, biće zauvek.
Eko.
Prikaz sposobnosti Vojske Srbije, Sloboda 2019 i Medvedev u Beogradu. Specijalna emisija prvog programa Radio Beograda posvećena je obeležavanju dana oslobođenja Beograda i pobedi nad fašizmom. Pratimo posetu premijera Rusije i razgovaramo o odnosima dve zemlje danas i pre 75 godina. Reporteri Radio Beograda su na licu mesta, a gosti u studiju. Subota, 19. oktobar od 11.45. Urednik i voditelj je Ivana Privićević. Radio Beograd 1.
Talasanje.
U Beogradu je ove nedelje zasedala Skupština Interparlamentarne unije. O međunarodnoj saradnji čulo se mnogo lepih reči. A kakvi su odnosi kod kuće? Kako je stanje parlamentarizma u Srbiji, naročito u onom delu koji je u potpunoj senci, a to su lokalni parlamenti? Kako rade, žive, dišu?
Talasanje, petak od 10 do 11 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić, Radio Beograd 1.
Radio Beograd, prvi program, u središtu pažnje.
Danas je časova 26 minuta, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. A u središtu pažnje danas je dilema za i protiv malih hidroelektrana. Kakve su ekološke posljedice njihove izgradnje po životnu sredinu, a koliki je energetski doprinos? Gost u studiju, gost prvog programa Radio Beograda je Goran Trivan, ministar zaštite životne sredine. Gospodine ministre, dobar dan i hvala vam na odvojenom vremenu za naš program.
Dobar dan.
Iako je predsjednik Aleksandar Vučić nedavno rekao da će predložiti vladi Srbije da se zabrani izgradnja mini hidroelektrana u zaštićenim područjima, i dok ministarstvo na čijem ste čelu priprema izmene zakona o zaštiti prirode kojima se predviđa zabrana izgradnje malih hidroelektrana, situacija u pojedinim delovima Srbije se ne smiruje. Naime, stanovništvo Stare planine spremno je da se u svakom času bori protiv korporativnih ekologa koji bi da na njihovoj teritoriji podižu betonske brane i reke preusmeravaju u cevi zarad zelene struje. Kako objašnjavate situaciju u mestu Topli Dol, gde postoje i dalje sukobi meštana i investitora?
Pa hajde da počnemo od suštinskog početka. A to je činjenica da javnosti ponovo treba skrenuti pažnju na to da je Srbija od svih zemalja u našem regionu zemlja sa najmanje površinskih autohtonih voda. Ta činjenica suštinski znači da mi imamo zapravo najmanje površinskih voda od svih zemalja i da je vodni resurs daleko manji od onoga što mi zapravo umišljamo. Ako pođemo od te činjenice, onda je sasvim jasno da bilo kakva intervencija u prirodi na vodotocima mora biti pažljivo odmerena. I sada smo već svedoci da unazad 30 godina od recimo 1987, to je skoro i 40 godina, raspolažemo izvesnim katastrom mogućih lokacija za
koji odavno prelaziću.
Razume se, dakle, s tim što treba reći da i ljudi koji su to tada radili su se ogradili predlažući moguće lokacije time što su rekli da nisu uzeti svi faktori zaštite prirode u tom trenutku. I to je zaista trebalo imati u vidu. I kasnije kada uzimate lokacije, dakle postepno se pozabaviti mogućim uticajem tih objekata na prirodu. Dakle, ipak je neko tada bio pametan i ogradio se zato što taj deo posla niti je bio urađen, niti je bilo moguće uraditi i predvidjeti događanja koja će se pojaviti tamo 10, 20, 40 godina kasnije. Problem je u nama i kao i obično u realizaciji onoga što mi planiramo. Dakle, jasno je da je sa današnjeg stanovišta taj katastar potpuno pogrešan i da podsjetimo da umeđu vremenu su mnoge reke, mnogi potoci koji tamo postoje u evidenciji zapravo nestali. I ta činjenica također jeste važna. A onda kada dođemo u konkretne situacije da u skladu sa propisima koji su važeći, koji dozvoljavaju izgradnju mini hidrocentrala, niko se zapravo suštinski nije dovoljno pozabavio samim uticajima i uticajem na zapravo životnu sredinu, zbog toga što postoji nekakva inercija različitih vidova koje sad neću da definišem i isto tako zaboravilo se da su se zapravo uslovi na terenu promenili koje morate provjeravati svake godine u stvari. Iza toga se dodeljuju lokacije, počinje izgradnja koja je zapravo bila, rekao bih, okidač zarad toga što u Srbiji zapravo i ne postoji tako veliki broj mini hidrocentrala pre tog trenutka nekakve masovne izgradnje koje sada imamo oko stotinu u Srbiji. I to iskustvo je građanima počelo da bude vrlo neobično i videli su šta se zapravo dešava na terenu. Ono što se dešavalo na terenu to je da pojedine mini hidrocentrale koje su građene nikako nisu ispunjavale one standarde i uslove koji su očekivani i predviđeni su projektima, a za građane je to bilo i više nego očigledno devastiranjem okoline same izgradnje mini hidrocentrale i okruženja samih potoka i reka.
Moram da vas u ovom trenutku zapitam ko je investitorima koji su kršili propise dao dozvolu, po kom to zakonu su oni počinjali da grade na pogrešnim lokacijama, na zabranjenim lokacijama. Da li je tu odgovornost lokalnih samouprava ili šta je u pitanju?
Nije tu reč o zabranjenim lokacijama. Manje više sve lokacije na kojima su izgrađene mini hidrocentrale po onom katastru koji smo spomenuli su dopuštene.
Da, ali ima ih i u zaštićenim područjima.
I to je dopušteno po sadašnjim zakonima i tu je zapravo glavni problem, što oni to što rade do sada rade u skladu sa zakonima. Međutim, postoje neke pravne logike i postoje logike koje su i životne i naučene, a to da sve što je zakonito ne mora uvijek da bude ispravno. Dakle, oni u ovom trenutku zakonito grade to što grade, ali to nije ispravno i nije dobro za našu prirodu. Opštine su uglavnom glavni vinovnici ove situacije, jer su one zapravo te koje su izdavale dozvole za izgradnju tih mini hidrocentrala na svojim teritorijama. Da ne ulazim sad u motive, ali je to bilo pogrešno i imali ste čest slučaj nekih gradonačelnika koji se zapravo izgovaraju dozvolama koje izdaju republički organi, što zapravo nije tačno. Delom jeste tačno, ali u suštini te dozvole su izdavale skupštine, odnosno opštine i njihove, razume se, službe. Građani su se pobunili, podigli su svoj glas protiv takvih građevinskih zahvata koji su narušavali te vodotokove, protiv guranja čitavih vodotokova u cevi, jer je ovdje reč o derivacionim mini hidrocentralama, to znači da deo vodotoka možete strpati u cev, ali da deo ostane u vodotoku. Kada obiđete neke od tih mini hidrocentrala, vi shvatite da nema vode ispod tih centrala i da je voda sva u cevima i da u tom delu tog bivšeg toka, koji se nekad zvao vodotok, ne postoji voda. Pa imate situaciju da nema ribljih staza, pa imate situaciju da postoje riblje staze, ali da u njima nema vode, ili da postoje riblje staze, da u njima nema dovoljno vode. Ja sam obišao čitav niz tih lokacija i to je dramatično.
To je dramatično s obzirom da ste i rekli na početku da Srbija ima najmanje površinskih voda. Kako sada tu dramatičnu situaciju promeniti? Recimo, ne verujem da ćete odlučiti da rušite mini hidroelektrane, ili je to korak unazad, te koje narušavaju životnu sredinu. Kasnije ćemo pričati o izmenama zakona o zaštiti prirode, ali sada me zanima šta planirate kada je reč o tim područjima koja su najugroženija i koliko ih ima, koje planinske reke i u kojim područjima su najugroženije.
Moram samo da još jednu činjenicu izgovorim, jer neću preživjeti sam sa sobom, da kada pričamo o rekama, naročito mi koji živimo u velikim gradovima, mi pretpostavljamo da je to reč o rekama koje su najmanje veličine, recimo na Kolubar. Ali na planinama je zapravo najčešće reč o potocima u našem poimanju stvari. I dovoljno da u takav potok samo bacite veći kamen i vi ste već narušili neku biološku ravnotežu. Dakle, neku biološku ravnotežu vi već narušavate. Ne mislim ja da sad mi budemo neki ostrašćeni ekolozi koji neće imati razumevanja za to da se mora nešto i potrebno je nekad nešto izgraditi. Ali da bismo imali zdrave i čiste logike, ja moram ovo da kažem. Ovdje reč o potocima. Dakle, mi potoke pregrađujemo da bismo proizvodili struju koja je nekako unosan posao samo zahvaljujući tome što postoje državne feed-in tarife, ja to razumijem također. Ali po cenu da zaštitite, po cenu da narušite životnu sredinu i uništite pijaće vode na način koji sam upravo opisao, to je neodrživo i neće se desiti. I ta borba koliko god je bila teška i koliko god je epska ili nije epska, ona je zapravo laka. zato što vi vodite borbu za Srbiju koju valjda svi volimo. Doduše, neko,
neko
voli svoj džep.
Očigledno ne, jer ima onih koji više vole profit.
Tako je, ali država je za to kriva, zato što je donela zakone koji nisu dobri. I u tome jeste sad čitava stvar i zbog toga sam ja prilično pokušao da elegantno, koliko god to bilo moguće u ovoj situaciji između dve velike strasti, vodim tu vrstu političke akcije, da tako to nazovem, da bismo shvatili da je sve to delikatno, da je Srbija naravno najvažnija, a da ljudi koji grade imaju pravo da grade po pozitivnim propisima koji postoje. I sada, naravno, kako rešiti? Pa lako je to rešiti. Koliko god da nije lak proces donošenja odluke, jer uvijek je teže učestvovati u procesu sučeljavanja mišljenja i tako dalje. Dakle, lako je zarad toga što je osnovno pitanje šta je važnije. Šta je glavni cilj? Da li je glavni cilj proizvoditi struju i pare, ili je glavni cilj sačuvati životnu sredinu i ljude? Ni za koga sa ove strane se ne postavlja pitanje šta je važnije. Pa naravno da je najvažnija Srbija. Pa naravno da je najvažnije zaštititi našu prirodu i naravno da je naravno najvažnije zaštititi živote tih naših ljudi koji žive u tim ruralnim delovima. Pri čemu moram da kažem. Srbija u ovom trenutku ima negde 8-9% zaštićenih teritorija, dakle zaštićenih prirodnih dobara. I sad mi hoćemo da tih 8-9% uništimo, a šta je sa preostalih 92%? Zašto ne gradimo i ne radimo i pravimo građevinske objekte u tih 92%? Dakle, opet je prosta logika stvari. Samo je potrebno pogledati činjenice. Mi smo i tekako pogledati te činjenice i pre dve godine, kada smo povukli svoj potpis sa suštinski saglasnosti da se gradi elektrana na Pakleštici, tada je sve počelo da se odmotava. Sada treba samo doneti izmene zakona, pre svega o zaštiti prirode, i stvar će polako dolaziti na svoje mesto. To podrazumeva ono što ste vi već na neki način naglasili. Dakle, pravna država mora da funkcioniše. Dakle, ljudi koji su sagradili mini hidrocentrale, gde god da su ih sagradili u skladu sa zakonom, one neće biti rušene, ali će morati da budu privedene nameni. To znači da će morati da ispoštuju sva pravila
i standarde,
i svoje projekte. Da. Postoje projekti na papiru koje su morale opštine da prihvate, koje je ministarstvo građevine i ostali ministarstvo i Zavod za zaštitu prirode i tako dalje, da ne idemo u sve detalje. U svakom slučaju sve one će morati da budu proverene i da svakako rade u skladu sa propisima, da bi zaštitili prirodu, a iza toga oni koji su dobili dozvole za izgradnju zaštićenim dobrima, jer toga više neće biti, ponudit ćemo zamenu lokacije, pre svega ministarstvo energetike, čiji je to posao, i verujem da iz nekoliko razgovora koje smo ranije imali sa nekim predstavnicima udruženja mini hidrocentrala, mislim da kod njih postoji spremnost da se načelno spremno da se zamene te lokacije, što je jako dobro, i naravno i za to kao svako u skladu sa propisima će raditi ono što može da radi. Mi treba da koristimo energiju iz obnovljivih izvora. Tu jeste reč o struji koja bi se pravila i pravi iz
vetro energije, solarne energije, biomase.
I voda, razume se, dakle, namjerno sad to insistiram na tome jer nam je to tema. Dakle, sve uključujući vodu, ali po pravilima. I nemojte mi upoređivati mini hidrocentrale u Srbiji sa, recimo, mini hidrocentralama u Austriji, zato što slike govore više nego što govore reči, i o tome možemo nekom drugom prilikom. Dakle, treba da bude obnovljivih izvora, a isto tako količina energije koja bi se dobila, električna energija, koja bi se dobila iz svih mini hidrocentrala da budu izgrađene, negde verovatno do par procenata ukupne količine energije koju Srbija troši, mislim na električnu energiju. Dakle, činiti epsku štetu prirodi zbog 2-3% električne energije nije dopustivo.
Dakle, toliki je njihov energetski doprinos.
Energetski doprinos, kapacitet svega toga je
zanemarljiv.
Potpuno zanemarljiv. Dakle, smanjite troškove u mreži, gubitke u mreži, i imat ćete potpuno nepotrebnu izgradnju mini hidrocentrala. Vetroparkovi koji već sad sa, rekao bih, više desetina i stotina megavata proizvode struju, rešavaju pitanje svih mini hidrocentrala koje će i u budućnosti.
Evo sada je otvoren najveći na Zapadnom Balkanu, Čibuk 1.
Tako, Čibuk, zbog toga i govorim. Dakle, stvar je veoma jasna. Mi smo samo brzopleto ušli pre nekoliko godina u to, ne vodeći računa o onome što mi jesmo kao uslovi u kojima živimo i šta to treba da radimo za budućnost, ali to su greške koje se ispravljaju. Doduše, u ovom slučaju to bilo veoma delikatno, u ovom slučaju to bilo veoma mučno, ali priznajem inspirišuće zbog toga što je, ponavljam, tu reč o Srbiji. To nije nikakva demagogija i ovdje nije reč o nikakvoj politici dnevnoj ili kako god hoćete. Ovdje je reč o nacionalnoj politici. Ovdje je reč o osnovnom očuvanju osnovnog resursa jedne države. Osnovni resurs jedne države, osim zemljišta, je voda. I ko to ne shvata i kome je sve drugo preče od toga, onda nikako nismo na istoj strani. Niti možemo biti.
Gospodine Trivan, koje, odnosno kakve hidro mini elektrane ne štete ekosistemu? Smatrate li da bi gradnja derivacionih mini hidrocentrali ili pribanskih bila korisna u pojedinim delovima Srbije i zašto? Koji bi to bili krajevi?
Voleo bih da stručnjaci koji se bave time daju odgovor na to pitanje. Ja mislim da pribranske mini hidrocentrale, uopšte pribranske hidrocentrale, proizvode manje štete prirodi. Dakle, nema dileme da svuda načinite nekakvu štetu, ali postoje neke prihvatljive granice štete koju možemo da razumemo i da prihvatimo kao civilizacija, pre svega. Dakle, praveći pribranske hidrocentrale, ja verujem da bi moguće i nekoliko korisnih stvari uradili. Imali bismo akumulacije, dakle rezerve vode, imali bismo pitanje regulisanja izvesnih procesa u prirodi koji bi se bolje regulisali nego što je sada slučaj. Na primjer, lakše bismo regulisali pitanje bujica i erozije. Bujica i erozije će biti sve više kako klimatske promjene budu uzimale maha i ono što se desilo u 2014. je samo početak onoga što će se dešavati. Mi ćemo biti jedno od najpogođenijih područja klimatskim promjenama. To znači da ćemo biti podložni strahovitim sušama i da ćemo biti podložni strahovitim bujicama i poplavama. To znači da pribranske elektrane mogu imati mnogo smisla. Nekadašnja država koja se zvala Jugoslavija je vrlo temeljno izgrađivala protivbujične i ostale objekte tog tipa koji su od 70-ih počeli da budu zapuštani, a sada nam, kao što vidite, nedostaju. I evo, u dve godine koliko je preduzeće Srbija vode izgradilo neke objekte, recimo na Kolubari i koje kuda, ove prošle godine sa velikim kišama nismo imali poplave i bujice na onim mjestima gdje smo napravili protivbujične objekte. Dakle, pribranske elektrane mogu, čini mi se, biti veoma korisne, ali ostavit ću struci da to kaže ili demantuje što ja govorim, a praksa će nam pokazati da li smo u pravu.
Ministarstvo zaštite životne sredine priprema izmjene zakona o zaštiti prirode kojima se predviđa zabrana izgradnja malih hidroelektrana u zaštićenim oblastima. Šta je zapravo suština izmjena zakona, šta je predviđeno tim izmjenama i koji standardi će morati da se ispoštuju, a koji sada ne postoje u zakonu?
Meni lično su stvari jednostavne. Dakle, nastupit će apsolutno zabrana izgradnja mini hidrocentrala u zaštićenim dobrima i u prvoj, drugoj i trećoj kategoriji. Uprkos nekim tendencijama da se makar u trećoj zoni omogući i dalje izgradnja mini hidrocentrala, to neće biti moguće. Dalje, svi standardi koji moraju da se primene jesu evropski standardi, jer budući da težimo da i u zaštiti životne sredine primenimo evropske standarde, to će se i dogoditi, ali to regulišu neki drugi zakoni, a ne naš zakon o zaštiti prirode. Naš zakon će regulisati zabranu, uslove pod kojima se i kako se to radi, pre svega u nekim detaljima koji se neće ticati samog zakona, nego obrazloženja kako rešavamo pitanje postojećih i kako rešavamo pitanje lokacije itd. itd. Dakle, to nije komplikovano. Bitna je stručna odluka. Iza ove odluke stoje naši građani, iza ove odluke stoje naše nevladine organizacije, iza ove odluke stoji čitav niz stručnih organizacija, udruženja, fakulteta i, razume se, Akademija nauka. Iza ove odluke stoji predsjednik Republike. Dakle, i stručna i politička relevantna javnost stoji iza ove odluke i ona će biti sprovedena bez ikakve dileme. Ja se jako radujem tom. A iza toga idemo u tu realizaciju. I ne vidim da će biti teškoća da bilo kako sutra bude želeo da nešto gradi, da gradi u skladu sa zakonom, ali van zaštićenih dobara, jer sama reč kaže da su zaštićena. Pa se onda može postaviti pitanje kako to niko nije mislio pre nekoliko godina kad je donošen zakon da je reč o zaštićenim dobrim.
Da,
kako
to je osnovno
pitanje.
Kako možete
zaštititi područje praveći bilo kakav objekat ovako masivnog tipa? Još uzimate vodu kao najznačajniji resurs, pa još dozvoljavate derivacijne mini hidrocentrale koje deo vodotoka, čak i u najboljem slučaju, stavljaju cevi. Dakle, smanjujete
kapacitet. Sa dugačkim cevovodnim derivacijom.
Čak i u najboljem slučaju. Onda je pitanje, ko je to izmerio biološki minimum tih voda? Ko je to izmerio, kakve su to i čije su prognoze i da li su to tačne prognoze i da li one važe danas, kada imate mnogo manje padavina nego što ih imate pre 10 godina?
Gde investitori dolaze na lokacije s biber sprejom, meštani ga gađaju kamenicama i tako dalje.
Pa nisam za nasilje nikako, znate, ali kada ljudi izgube veru u to da mogu da budu saslušani, da mogu da budu shvaćeni, bar da se razgovara o tome, onda očigledno su ljudi skloni svakakvim egzibicijama kada je to u pitanju. Ja zbog toga i nisam išao na neke lokacije da ne bih svojim prisustvom, jer je moj stav potpuno jasan. Dakle, ja sam protiv MH.
Da.
Moje prisustvo u nekim situacijama bi samo podiglo temperaturu kod građana. Ja nisam želeo da proizvodim sukobe. I to je razlog i ovaj odgovor na kritike što nisam bio ponegde. Nisam bio da ne bih podizao tenzije. Moj zadatak je bio da na najbolji način na koji ja to mogu, ovu akciju dovedem do kraja.
Da, i to su propisi i zakoni.
To su propisi i to je atmosfera društva koja mora da bude mirna i koja treba da bude potkovana činjenicama, i kada razgovarate na temelju činjenica, kao što smo recimo razgovarali u Srpskoj akademiji nauka i na drugim mestima, onda se lakše razumemo ili se ne razumemo, u smislu ne složimo se, ali se razumemo da možemo imati drugačije stavove o čemu. I kruna jeste u tome da na kraju budemo dovedeni u situaciju zbog svih mogućih interesa, jer su interesi na jednoj i drugoj strani veliki. Zaštita prirode i ekonomski interes. Eko. Ali onda dovedete u situaciju i rukovodstvo države, u ovom slučaju i Vučića, da treba da preseče. Ali tu su stvari onda jednostavne. Kad vam je cilj, kad vam je interes Srbije najvažniji, što njemu očigledno jeste, onda je lako doneti odluku. I onda je lako da vodite razgovor i sa ljudima koji su predvodnici tog pokreta koji postoji, i sa profesorima univerziteta, i sa ljudima iz ministarstava, jer su pomalo i suprotstavljeni stavovi. Ali onda je predsjedniku lako da kaže i hvala mu na tome. Da. Jer mi ekolozi, znate, mi smo zapravo prilično usamljeni. Mi smo stalno na nekakvom stubu srama zbog ovih ili onih zahteva, prevelikih zahteva. I kad se dogodi nešto ovako, onda shvatite da ipak nije sve uzalud.
Šta vaše ministarstvo još planira do kraja godine?
Puno stvari u toku. Mi smo 2 godine vremena iskoristili da uradimo užasno mnogo stvari. Ponekad mi se čini da javnosti nismo informisali dovoljno o tome što smo sve radili, ali puno je tu administrativnih postupaka, poslova, puno je tu reorganizacije rada. Svašta smo nešto morali da uradimo, od toga da smo ministarstvo potpuno reorganizovali, preokrenuli. Usput, nedostaje nam 180 ljudi, to nam je sad najveći problem, čak i novac nije toliki problem. Do toga da smo, eto, još pre 2 godine otvorili temu pijaćih voda, da smo otvorili temu opasnog otpada, za što imamo već epiloge, da smo, evo sada, unazad godinu dana napravili potpuni pregled gde nam se tačno koja opština nalazi kad su u pitanju postrojenja za preradu otpadnih voda i papiri koji to moraju da, tome moraju da prethode. To uopšte nismo imali kao podatak. Nismo apsolutno znali u ministarstvu gde je koja opština. Nekoliko projekata je samo teklo u Srbiji i njih smo zatekli kao takozvane bottleneck, dakle zakočene projekte, njih smo rešili. Takođe, zato kažem da smo postigli ogromne rezultate. Sada znamo gde se koja opština nalazi. 0 projekata smo imali gotovih. Sada imamo 13 gotovih projekata, u sledećoj godini ćemo imati 32. Imamo plan da napravimo 359 sistema za preradu otpadnih voda, 26 regionalnih centara, od kojih bar polovina sad već kreće i radi se puno. Na teritoriji cele Srbije mnogo smo para uložili u papire. Kese smo već negde kao temu podigli u javnosti, dogovorili se sa trgovinskim lancima i to je dalo rezultata, da imamo potrošnju kese koja je manja 60-80%. Već smo Beogradu dali ovlašćenje da zabrani upotrebu kesa ukoliko želi na svojoj teritoriji. Beograd je tu odluku doneo, od sledećeg godina, od 1. januara je zabranjena upotreba plastičnih kesa u Beogradu. To ovlašćenje ćemo dati i lokalnim samoupravama drugim kroz ove naše zakone. Dakle, dolazi zakon o zaštiti prirode, dolazi zakon o klimatskim promenama, jako važan zbog emisije gasova staklene bašte i zbog toga što će svi sektori morati da uklope svoje politike
prema tom zakonu.
Politiku koja znači zaštitu od posljedica klimatskih promjena. Tu imamo velike sudare sa različitim ministarstvima, to je normalno, ali nećemo odustati od onoga što nam
je. A zašto imate sudare?
Zato što treba da dostignu nekakve zadate ciljeve, doduše na koje su se već obavezali na nekim drugim mestima, ali znaju da je to teško dostići u tim rokovima. I tu je naša borba, ali naša borba može da se završi samo na jedan način, a to je da naši stavovi budu prihvaćeni, jer će nas na to naterati i međunarodna zajednica, sigurno. I Ujedinjene nacije i Evropska unija. Dakle, mi uvek negde, kako narod kaže, trčimo ispred rude, ali u ovom slučaju to nije negativno, niti nije pogrešno. Zatim dolazi zakon o izmenama zakona o upravljanju otpadom. Tu ćemo različite izmene da donesemo, od toga da ćemo neke vrste otpada koje su danas otpad omogućiti da postanu sirovina, recimo za puteve, naravno, i ostale stvari, što je u ovom trenutku gotovo nemoguće po našim propisima. Srbiji također stvaramo uslove, nedostaju pogoni za preradu opasnog otpada, jer posle 21. godine neće biti moguće izvoziti opasni otpad, a mi sada desetine miliona trošimo na izvoz svega toga i tu stvaramo uslove za to. Biće donete izmene zakona o buci. Nemoguće više da u urbanim sredinama ljudi tolerišu
trpe buku. Da.
Buka je jedan od najvećih zagađivača životne sredine, samo što mi nismo svesni toga. Izađite samo na ulicu, otvorite prozor, pa ćete shvatiti koliko je buka prisutna u našim životima.
Koliki je
nivo
buke.
Tako je.
Da.
I tu će puno morati se menja od ne samo energetske efikasnosti zgrada, već i akustične i akustičke brige od svim tim objektima, to tek dolazi na dnevni red, ali isto tako za početak će oni koji se bave delatnostima koje proizvode buku morati itekako da povedu računa o tome, postojeće uslovi za to, ali itekako problem na koji sam ja nailazio godinama kao sekretar za životnu sredinu u Beogradu, da prosto buku nismo mogli da rešimo zato što propisi nisu dobri. A to znači da ne može se zakazivati merenje buke zakazivanjem, nego u jedinici vremena. U trenutku kad se građani žale, inspektor kao fizičko lice će moći da dođe, da izmeri odgovarajućim uređajem i na licu mesta reaguje.
Dakle, takvi će biti propis.
Biće vrlo
izmenjeni.
Egzaktan propis koji je praktičan. Zato je važna ovaj spoj između ministarstva i lokalnih samouprava. Jer zakone donosimo zbog lokalnih samouprava koje treba da ih sprovode. Ako donesete nesprovodiv zakon, kao što imamo sad zakon o buci, šta će meni taj zakon? Vezuje nam ruke, lokalna samouprava ne može da zaštiti, tako je, ne može da zaštiti svoje građane. Onoliko puta su i mene lično zvali građani u ovim godinama, komšije koje su imale problem sa nekim proizvođačima buke, da tako kažem. I nismo to mogli
kafićima
da
i tako dalje.
Tako je.
Znamo
nismo svi to mogli da rešimo. Ima mnogo divnih ljudi, ali ima i onih koje baš briga za komšiluk. E, to neće moći dalje da se desi i zato je važno da fizičko lice u jedinici vremena, kao što kad dođe poreska inspekcija pa utvrdi da neko nije izdao fiskalni račun, istog trenutka ga zatvara. I na moje vapaje pre nekog godina da se to isto uradi, ne može. Zašto ne može? Pa zakon to ne dozvoljava. Pa ko menja zakon? Pa mi menjamo zakon. Zakon ćemo promeniti, te će tako i kod nas u ekologiji moći da se na licu mesta reaguje i da imamo sankcije za neposlušne kad je buka u pitanju u istom trenutku.
Gospodine Trivan, danas ste govorili na panelu o klimatskim promenama. Vrlo često ističete da je naš prostor ugrožen promenama klime. Šta će se dešavati na ovim područjima ukoliko se ne preduzmu radikalne mere zaštite?
Važno pitanje i zato sam ako uzdahnuo na koji način da odgovorim. Dakle, da ponovim da ćemo, i već jesmo jedno od područja, Mediteran ukupno i Balkan svakako, jedno od najpogođenijih područja klimatskim promjenama. Nije važno zbog čega je to tako, bitno je da već vidimo da je tako. Kako se rešiti posljedica klimatskih promjena? Jedan je taj mainstream koji kaže da moramo mnogo da smanjimo emisiju gasova staklene bašte, planetarno, jer to nije problem Srbije. Srbije inače ne doprinosi značajno klimatskim promjenama, zato što mi ono što emitujemo kao gasove staklene bašte i sve drugo zagađenje je beznačajno u odnosu na okruženje i u odnosu na one velike koji to rade. Međutim, mi moramo da budemo deo novih tehnologija. Dakle, moramo da počnemo da primenjujemo tehnologije koje ne zagađuju životnu sredinu i moram da kažem, bez ikakve dileme, da nema borbe protiv klimatskih promjena bez pošumljavanja. Šta god da preduzimamo kad su tehnologije u pitanju, a tu se već preduzimaju različite stvari, mi moramo isto vremeno da pošumljavamo i uopšte naše učešće u međunarodnim organizacijama, pre svega u Ujedinjenim nacijama, zatim naše mesto u Skupštini Ujedinjenih nacija za životnu sredinu, gde smo dobili mesto potpredsjednika, užasno mnogo znači kao priznanje za ono što radimo i mogućnost da utičemo. Ja sam sad član tog biroa od 15 ljudi koji zapravo odlučuju o politici životne sredine globalno, na nivou sveta. I to je priznanje ne meni, nego Srbiji. Naravno, oni znaju, vide našu agilnost, vide šta smo se uradili u ovih dve godine i vrlo cene to. I to se bolje vidi u inostranstvu nego kod nas. I to je sad prilika. da se uradi taj veliki deo posla. Ono što moramo da radimo, to je da se rešavamo zagađenja. Mi obilujemo fosilnim gorivima, ugalj, mazut i ostalo. Moramo da nastavimo da gasimo te individualne kotlarnice i da povezemo sa centralnim grejanjem za početak, a onda kasnije moramo se odlučujemo šta ćemo da radimo sa našim termoelektranama koje rade na ugalj. Ima tu i novih tehnologija koje iz uglja proizvode gas, pa mislim da možemo da idemo ka tom cilju, budući da Srbija leži na uglju i to je pitanje naše energetske bezbednosti, dakle ekološko-energetske bezbednosti. Naša zemlja mora da sačuva svoju bezbednost, mora da sačuva svoju nezavisnost, a kada ste energetski nezavisni, onda imate političku nezavisnost. I to je tako. Međutim, ono što se promenilo u svetu, to je da su nekad najrazvijene zemlje najviše struje trošile, po jedinici proizvoda, jedinici stanovnika. Danas je to obrnuto. Danas najrazvijenije zemlje troše najmanje energije
po jedinici proizvoda ili po stanovniku.
Dakle, moramo da se krećemo ka tome, moramo da menjamo tehnologiju, tu dolazimo do ključnog pitanja naše civilizacije. Šta smo radili 40 godina? Kako je moguće da održivi razvoj, svi se borimo za njega, jesmo kobajagi smanjili, a nismo. Emisiju gasova staklene bašte ima mnogo pojedinačnih uspeha, ali globalni uspeh ne postoji zato što srednja godišnja temperatura raste. Dakle, ne da nemamo uspeh, nemamo ni nulu, nego smo u minusu. Zašto? Ja mislim da je odgovor vrlo jednostavan. I mi smo to dve godine govorili uporno i to je sada prihvaćeno u međunarodnim krugovima. Pogrešna meta. Nisu vlade meta jer ne odlučuju vlade o tome šta će se raditi. O tome šta ćemo raditi, šta ćemo koristiti, odlučuju multinacionalne kompanije koji su vlasnici tehnologija. Dakle, 50 ljudi na ovoj planeti koji su vlasnici najvećih multinacionalnih kompanija su vlasnici tehnologije. Sa njima se sad razgovara. Tu je i naša inicijativa i vrlo smo pametno to radili zajedno sa malim zemljama koje nestaju. I cirkularna ekonomija jeste rezultat tog pritiska i te politike, ali tu su sad na čelu tih kompanija ljudi koji su rasli sa ekologijom za razliku od njihovih dedova.
I za kraj da vas pitam, šta Srbija ima strategiju nacionalne bezbednosti koja se odnosi na pretnje od klimatskih promjena i globalnog zagrevanja? Ukratko, šta ona predviđa? Šta konkretno?
Brigu o resursima.
Dobro.
To je najvažniji faktor. Dakle, prvo morate brinuti o resursima i to je sad ta naša bitka za vode.
Dobro.
I to je sad ta naša bitka za zemljište i za mineralne sirovine i za šume. Dakle, to su sve resursi kojima raspolažemo, dakle, uključujući zemljište. Da to sačuvamo najpre, a zatim kad sačuvate to morate voditi račun o stanovništvu i to znači da istovremeno, ako želite da vodite račun o stanovništvu, morate da vodite računa koje tehnologije u buduće primenjujete. Dakle, samo čiste. I to je glavna strategija.
Puno vam hvala na današnjem razgovoru i gostovanju emisiju U središtu pažnje.
Hvala vam.
Gost prvog programa Radio Beograda bio je Goran Trivan, ministar zaštite životne sredine. Poštovani slušaoci, prijatno veče žele vam tonski realizator Žarko Bovan, producent Aleksandar Radović i urednice emisije Ivana Pribićević i Olivera Simić-Milošević. Slušajte nas i sutra u ovom istom terminu od 17 časova i 5 minuta.